Res bi se še enkrat zahvalil vsem trem, ki so bili pred mano, ker bi bil, če bi jaz to vse vedel, moj referat bistveno boljši. Tako pa če za mene en poskus, pa bom lahko še za objavo, ki je to dopolnil. Torej, z dr. Lojzijem Šušterjem nisva bila seveda prijatelja, ker nisva mogla biti. Razlika je bila seveda v letih, pa tudi v položajih, kajti njegov položaj v gledu je bil resničen nekaj velikega in tako imam v spominu, ne vem, Andres, jaz si bil ti zraven, je bilo to leta 87, ko smo bili na javni audienci pri svetem očetu. Nadškof Šušter je šel gor, je bil gor na tisti tribuni in ko ga je hotel pač v vatikanskem načinu pozdraviti, poklekom ga je papa še ena spavel, mu ni pustil poklekant, ga je dvignil in ga je pelil nekam posebej in sta imela tam, mislim, gor na tribuni sta imela nek poseben pogovor, ne. Torej, to je bilo dejansko nekaj izjemnega, še takrat sem pravzaprav, to je bil en primer, ki sem ga sam opazil, drug primer pa je bil, on je bil, mislim, tudi vikar papeške gardenčas, ne. Ali nek tak položaj moram imeti, torej moram reči, da sem opazoval, kako so vatikanski gardisti, ko je šel mimo, samo s petam skrptal, ker pri drugih škofih ne. Torej, neki so ga poznali in tudi oni nekatere, ali jih je Švica še poznal, ampak ja, bil je tak poseben status, ki mi je zelo seveda padel v oči. Mogoče sva bila znanca, oziroma bi rekel, da sva se poznali, ob času sva govorili osebno ali po telefonu. Moram reči, da sem je vedno občutek, da on mene veliko bolj pozna kot jaz njega, ampak mislim, da to ni, da bi on v meni zbiral kakšne podatke, ampak da je to predvsem njegova en, taka velika življenjska izkušnja, da je znal človeka zelo hiter presoditi in je kot tak pravzaprav, ker je imel ogromno stiko z ljudmi po celem svetu, videl s kom in kako se pogovarja in jaz sem samo hvaležen, lahko da me je tazga sprejel kot sem. Za njega sem pravzaprav šličal prvič nekje v letih 71 do 76, ko je bil tajnik sveta škofovske konference, se je to pojavljalo tudi v časopisju. Zanimivo je, da moj dober pokojni prijatelj, pravnik in zgodovinar Miloš Ribarš, ki je pravzaprav cerkev najbolj v podrobnostih poznal v Sloveniji in vedel tudi za take stvari, ki jih pravzaprav za primer, kakšen je pravilen papiški grb, torej za tako, on je bil prav specialist za podrobnosti, ampak o doktorju Šuštarju mi pravzaprav ni vedel veliko povedati. Ko je postal škof oziroma nadškof, sem bil tega izjemno vesel, ne zaradi tega, ker je bil Dolenc, ampak zaradi tega, ker je pač prišel človek zunaj in ker je prav bil en predstavnik enega novega vala v cerkvi. Namreč takrat, v tistih letih, ko je on prišel, je bila ne glede na vse ostalo slovenska cerkev, glede ugleda v vzponu. Začela se uveljavljati vrsta mlajših slovenskih teologov, ki za razliko od starejše generacije ni bila zlomljena, niso bili toliko prestrašeni ali pa prizadeti zaradi dogajanja med drugo svetovno vojno, tudi večina ni bila v arestih, ker so bili pač premladi. Večina teh teologov je bila tudi na doktorskem študiju v tujini in niso pomenili samo neko intelektualno svežino v slovenskem prostoru, ampak so presenečali z veliko mero samozavesti. To sem opazoval neposredno takrat, ko je Vatikanska kongregacija za neverujoče skupaj s Zujem, ta pa seveda v dogovor z oblastmi in vidno vloge je igral tudi dr. Zdenko Rotar, ki je bil takrat dekan FSPN, so potem organizirali mednarodno, to je bilo v, mislim, da leta 84, pozabil sem se letnico zapisati, so organizirali mednarodni simpozij znanost in vera in ta simpozij je povzročil pravi pretres v Sazuju. Torej, Vidmar se s tem ne mogo strinjati in sta imela potem z Milčinskem, ki je to naredil na ukaz Ribičiča Zdenka Rotarja, sta imela potem cel rompompom na zelo nizkem nivoju, tako da je to kar nekaj let trajalo, da sta se pravzaprav pomirila. In ko je prišel dr. Šušter do vhodnih vrat Sazu, ga je eden njenih funkcionarjev, ne moram se spomniti, da je to bil pred vratiti počakal in pozdravil. In jaz sem pač opazoval gor z okna na nasprotni strani, vam povem, da to je bilo nekaj neverjetnega, kajti škof nadškof Šuštar, njegov pozdrav je bil zelo aristokratski, luden, hladen, ampak nobenih takih butastih, bedastih smehljajev, ponižnih. To je bil tako, kot se ljudje, ki resno vejo, kaj če jo pozdravijo. Hočem povedati, da ena taka samozavest, kot je takrat iz njega sijala, to je bilo nekaj neverjetnega, ta njegova vljudno hladna zadržanost, ki je dala sogovorniku povsem jasno vedeti, kdo in kaj je, in pravzaprav sporočila, da nadškof Šuštar ni samo ljubljanski nadškof in metropolit, ampak tudi ugleden evropski teolog z mednarodno bibliografijo, v kateri glede kvalitete in kvantitete je večina takratnih slovenskih akademikov samo sanjala. Torej, ne bo nobel, jaz sem potihem pričakoval, da bodo nadškofa Šuštarja kdaj imenovali za akademika, kar je glede na število objav v tujini in tako naprej, bi seveda to, ampak to, da se to ni zgodilo, pravzaprav tudi veliko pove o slovenski družbi. Torej, z nadškofom Šuštarjem sta evropska kultura in znanost vstopili v ljubljansko krčmo, v narekovaju, kjer dotlej neomejeno klenaril s pomočjo komunističnih oblastnikov Josip Vidmar. Ta simpozij, pa tudi nastop slovenskih teologov, vključno z nadškofom Šuštarjem, je bil velik šok za takratno liberalno Ljubljano, ki si seveda ni mogla predstavljati, da bi v najvišji slovenski znanstveni ustanovi ob ugledni mednarodni prisotnosti imeli glavno besedo pravzaprav teologi, ki so bili dokrat označevani predvsem kot specializirani gojitelji opija ljudstva. Ta mednarodna konferenca v Ljubljani je bila ena najzgodnejših napovedi, da kulturno bojna ost slovenskega komunizma topi, bila je napoved procesa, ki naj bi ga končala slovenska demokratizacija in osamosvitev. Čeprav je ta proces daleč od naših upanj in pričakovanj, pa je nesporno dejstvo, da je bil simbol tega procesa, kar je možda danes že večkrat povedal, ne nazadnje tudi Andrej to podaril, da je bil simbol tega procesa tudi dr. Rojzi Šuštar, to se pravi Dolenc in Trebanc. Zgodovina je pogosto do skrajnosti prignana ironija. V Rimu sem ne enkrat slišal, da je bil prvotni kandidat za ljubljanskega nadškofa takratni najuglednejši rimski slovenec dr. Maksimilijan Jezdernik. Mislim, da je imel ne tri doktorate, koliko, ne? Torej, več jih je imel. Da pa je Kučan, ki je bil predtem previdno predhodno vprašan, temu nasprotoval in je tako odločitev padla na Šuštarja. Ne vem, če je res, prosim, to sem slišal, ampak ne enkrat. Torej, dr. Šuštar ni predstavljal samo vrha slovenske cerkve, ampak do takrat tudi preganjene in poniževane slovenske politične migracije, ki naj doma ne bi imela nikakršnih pravic, še manj pa časti. Povrhu je bil pa še Dolenc in to iz roba suhe krajne regije, ki je kot prvotno večinsko krščansko socialna, mogoče tudi zaradi tega med drugo svetovno vojno in po njej plačala pravzaprav strahotno ceno. Tamkajšnje farne plošče so ena najpretresljivejših pričevanj slovenske zgodovine. Prepričan sem, da je druga svetovna vojna na Dolenjskem suhi krajini še posebno, čeprav tega neposredno ni doživljal. Iz njegove rojstega armade je pravzaprav na farni plošči samo njegov brat Jožef, medtem kot drugi, ki zgubaj dva brata pa torej tudi nadškof Šuštar pravzaprav prav, da ne ve, zakaj je umrl, da so sam mrtvega domov prinesli. Torej, ne glede na to, zguba je dva brata v vojni in mislim, da ga je to zelo zaznamovalo. Torej, že ko sem to pisal, pa tudi danes pravzaprav, mi skozi shodi v glavo vprašanje, kako se iz doktorja Šuštarja pravzaprav naredil političnega migranta. Se on pravzaprav to nikoli ni bil, ne? Ampak enostavno zato, ker je šel ven študirati, je dobil ta tempelj, ne da bi mu lahko karkoli učital. Torej, iskati odgovor na vprašanje odseva Dolenjske v Šuštarjem značaju, mogoče bi to Andrej še boljš naredil kot jaz, to ni naloga poklicnega zgodovinarja, pa za mene pravo veselje, govoriti o nekem najvidnejših Dolenjcev v zgodovini. Če uvodoma pogledom objektivno desna, vidimo, da je dr. Šuštar preživel na našem koncu Slovenije najkrajši del svojega življenja. Njegova rojstna vas garmade del Trebanske fare, To posebej podarjam zato, ker večina dolencev govori, da je on doma iz Dobrnča. Tam je bil pa seveda samo krščen in moram reči, da Dobrnčani so, kolikor jih čisto ne razumem, glede na ta praznik, a že vsak let, so pravzaprav uspeli prepričati dolensko javnost, da je škof Šuštar njihov rejak, ne pa Telemans, kar po farni pripadnosti je. Mogoče k temu prisivel tudi dejstvo, da so kmetje z Grmade imeli vinograde v takratni fari Dobrni, što se pa v Šmavru. Sicer pa tega pravzaprav ne razumem. Tudi sam imam večkrat v Marjan je že opazil, da imam večkrat težave, da ga štejem škofa Šuštarja, če neč ne pomislim za prebivalca Dobrniča. Torej, Grmada je bila v njegovem času rojstva, pa seveda teh otroških let, ki jih je doživljal, težko dostopna z vozom, živela je pretežno od kmetijstva. Največji problem te vas je bilo pomankanje vode, saj se je moral v sušnih obdobjih dovažati iz Temenice. V vasi so pridelovali ajdo, pšenico pa krompir, denar so iskali v živinoreji in prodaji lesa, mlin je bil na Temenici in naš škof Šuštar je v parih svojih intervjujih posebej rad pripovedoval o tem, da je nekoč, ko je nesel vrečo žita v Pavlinov mlin, da mu je na mostu spodrseno in da je padel v potok. Plavac seveda ni znal kot večina dolencev in v trenutku smrti tudi ni mislil, kako bi se rešil, ampak kako bi zmolil kesanje. Tle, to se mi zdi, na videz je banalna zgodba, ampak meni se sploh ne zdi banalna, ker naprimer nikoli nisem mogel razumeti naših nesrečnih rojakov, ki so jih Šentvida čez vozilje v Kočevje in bi imeli možnost reševanja, pa se ni praktično ne hotel reševati. Vsi so pravzaprav, vemo, kako imamo pričevanja, ko so molili pa tako naprej, ampak vem, da so bi izmučeni, pretepeni, stradani, ampak vendar pogovarjal sem se z nekaterimi, ker so bili ti soldati oziroma ti predsednici spremljali totalno naliti, sam spustil bi se dol, ne? Razen pa, mislim, da je tle neka mentalitetna dolenska na lasnost in tle tudi pravzaprav vidim pri mladem dr. Šuštarju tudi to, ne gled, kako se bo rešil, pa so ga rešili, ampak kako bo pravzaprav zmolo kesanje, da bo zvičen. To v danes v Božjo voljo črte se mi zdi ena tipičnih dolenskih lasnosti, ki sem, kot sem že rekel, je prišla do izraza potem po drugi svetovni vojni. Zaradi njegove v razredu stopajoče nadarnosti priludnosti, o tem je zelo nekaj pretresljiv, ga žal nisem uspel najti, citiram iz spomina, napisala operna pevka Vilma Bukovc. Ona je bila njegova sošolka in je par tednov po njegovi smrti v Dolenjskem listu za objav, bom skušal to najti, objavljen tak čudovit članek o Lojzeku, piše Lojzek noter, ne, pa na tak lep način, kot je ona to znala in moram reči, da so se potem enkrat srečala z Vilmo Bukovc na nesrečenju v Slomšku, je prišla na Slom in je pravzaprav kar vriskala, čeprav je bila že precej fizično boga takrat, ko je pripovedovala o tem svojemu velikem sošolcu. Potem seveda je odšel na škof študirati v Ljubljano na škofijsko gimnazijo, to se prav ni bil dijak Novega mesta, kar ga je seveda tudi zelo zaznamovalo, namreč škofijska gimnazija je imela en red in eno mentaliteto, moram reči, da jaz o tem največ vem po predavanjih, se sem oče, tudi drugi spomnite profesora Mikuža, pa še mogoče tudi nekateri drugi so mi dijaki pripovedovali. To je bila neka strahotno fantastična gimnazija, ne samo glede profesorja, ampak glede tega, da te je naučila dela. Ne? Tam ni bilo govora, če je treba bilo zganjati šport, si moral zganjati šport, če si se moral učiti, si se moral učiti. Ni bilo govora o tem, da boš kaj po svoje delal. Torej, Miko še rekel zmeri, znal si se, naučil si se izrabiti vsako sekundo za delo. Ne? In to je pravzaprav največji problem mladih, kako izrabiti čas. No in pri škofu Šuštarju pravzaprav opazimo, da je izjemno obvladoval svoj razpoložljiv čas, da je pravzaprav stiska, kar nekateri potrebujemo veliko časa, oni stisnu veliko več. Sveda s tem, kot ni bil novomeški gimnazist, tudi ni dobil nekih slabih dolenskih razvad. Torej, da bi bil nagnan k šti pijači, nisem imel nikoli občitka, da bi, da bi ga tukaj zaneslo, kar je bilo pravzaprav med novomeškimi gimnazici nekaj najbolj običajnega. Imel je pa seveda tudi to srečo, da ga je potem škof Rožman poslal v Rim, kjer je bil tudi posvečen, tako se je izognil državljanski vojni in se spominjam, kako so mu nekateri potem, ko se je vrnil, to zelo učitali in sem poslušal stavke, ko smo mi trpeli pod okupatorjem in on brezskrbno užival v Rimu. Ne. To se mi ponavad govorili ljudje, ki seveda so bili rojeni tako kot jaz po vojni. In sem pa tebila taka fraza, spomnite se, z isto frazo so potem tudi kardinala Rodeta sprejemali. Ne. In še mnoge emigrante, ali pa naprimer doktorja Bajuka, ko je postal minister. To vidite, da je bila to en kalup, ki ga je politika lansirala v javnost, kako se človeku potem zmanjšuje ugled. No in pravzaprav se je nadškof dr. Šuštar po mojem mnenju dokončno formiral v Švici, kjer je postal en najpomembnejši člen neformalne evropske cerkvene hierarhije. Namreč, jaz osebno sem prepričan, da ni važen položaj. Važna je pravzaprav druga linija. Tam, kjer se ustvarja, tam, kjer se dela, prva linija bolj za časti, druga je pa tista, ki pravzaprav organizira, predvideva, torej, ki ima pravzaprav nima formalne, ima pa dejansko moč in to ga je potem pravzaprav oblikovalo v enega najpomembnejših srednjeevropejcih. In to se je svede Slovencem silno bogato obrestovalo in se popolnoma strinja z mojim predhodnikom, dajmo čas od čas, mislim, da je veliko stvari, ki jih je dr. Šuštar zasadil, bo še dalo svoje rezultate. Uprostite, da naredim eno digresijo, ampak leta 90 sem bil na enem mednarodnem simpoziju, financirali to Volkswagen Stiftung na, na Bavarskem in so se z enim ameriškim zgodovinarjem, Čestenem, specialistom za Habsburško monarhijo pogovarjala o perspektivah Slovenije, pa mi je rekel tole, rekel pošuš granda. O tem, da boste vi na referendumu dosegali, ne dvomem. Ne dvomem tudi, da boste svojo državo uresničili. Je rekel, koliko časa pa misliš, da boste rabili, da boste normalni? Ja, jaz privatno sem mislil na 3 leta, pa zaradi previdnosti sem rekel nek 6 let. Je rekel, dragi moj, 30, 40, bolj verjetno pa naj sploh ne bo na svetu, ko bo Slovenija postala normalna. Jaz sem takrat, je bil to za mene šok, ampak danes vidim, da je imel ta ameriški kolega še kako prav. Veste, tle se bodo morale zamenjati generacije in zato bi bilo tako res to zelo pomembno, kar sem prej rekel v diskusiji, da bi čim več mladih odšlo študirati ven. Žal moram želovati, da naši poslanci, evropejci, bi lahko tle naredili bistveno več in nek moj tak tihi doktorant si je zelo želel jeti ven in je šel v Bruselj preko Avstrijske ljudske stranke, ker mu pri nas niso omogočili. In to se seveda nam zelo pozna, manjka nam pravzaprav teh evropsko oblikovanih ljudi, kaj ti pri nas od osnovne šole pa naprej pravzaprav če dalje bolj deluje stari vzorci. Torej, danes smo slišali, da je leta 65 pravzaprav bil prvič tukaj, iz meni razpoložljivih podatkov ne vem, kakšne imel stike med vojno in po njej, ampak nedvomno je določene stike imel, vemo tudi to, je en izmed tudi izjavil, kako je pomagal domačim in tako naprej, kako je pravzaprav najprej dosegel, da se je srečal z mamo v Švici, potem pa, ko vemo tudi, da se je srečal potem še z bratom, pa s 3 sestrami, mislim, ampak vseeno ostane vprašanje in tle po moje je škoda to, kar si je Matevž ti povedal, da njegov dosije ni ohranjen. Ne? Ker tam je moralo biti, eno so te analize, ampak tisto zaradi česar so se in kako so se do njega obnašali, pa seveda to nam pa zelo manjka. Prepričan sem sicer, da bi Zdenko Roter o tem lahko veliko povedal, kajti on je bil nesporen takrat šef in je še danes glede ravnanja in obvladovanja cerkve, ampak žal, kot veste, ne v spominih jih je napisal, ne še o tem, kar zdaj piše, verjetno v teh stvari ne bo noter. Vsekakor je ravno ta povezanost dr. Šuštarja na mamo, potem pa na druge sorodnike, kaže pa res eno tipično dolenjsko posest, da se, bi rekel, svojem zelo težko odpovem, da pozabi na nje. Ne samo to, da je on, če človek še razuma za za mamo, pa za brata, sestre, ampak se spomnim, ko smo se enkrat verimo, ko smo se peljali na sprejem k svetom očetu, se je z mano hotel pogovarjati, sva skup sedela v avtobusu, se smo se še vrsto drugih stvari pogovarjala o pokojnem Božotu za Krajško. To je bil naš kolega tle, da ima Strebenga, prosim? Spod Boršta, nadpoprečen zgodovinar, žal pa že od rojstva bolan in ni mogel da tistega pokazati, kar je bil sposoben, ampak je potem pa mislim umrl, da je prednje doktorir bil, pa je Božo zelo sposoben in sem videl pravzaprav, koga Načkov Šuštar zelo dobro poznajem, vse v njem ve. To me je zelo pretreslo. Meni je Božo sicer večkrat omenil, da sta v Žlahti, mislim pa je, da tudi Načkov to zelo dobro ve. Prav vse linije mi je povedal, no, vse so se potem. Torej, v Načkovu Šuštarja, da sklenem, je bilo zelo veliko dolenskega, vendar pa tisto, kar je Načkova Šuštarja odlikovalo, ni dolensko. Celo slovensko ne. Mislim, da ga je bivanje v tujini, zlasti pa družene z evropsko pomembnimi ljudmi, z vrhunskimi intelektualci in tako naprej, izjemno oblikovalo in to ne samo v duševnosti, tudi v zunanjosti. Če ste sam gledali njegove nastope, to je bila eleganca v nastopu. On je bil sicer skromno oblečen. Ja, ampak to je neka taka močna samozavest, ki je človek zelo težko sreča. Ne? Torej, mogoče, na primer, tudi v kretnjah, ne? Njegove kretnje, on je bil nikoli, saj jaz sem ga tako občutil, to prosim, v njem ni bilo nikoli patetike nastopaštva. To je bilo njemu tuje, on je bil, bi rekel, strogo doziran, vendar zelo jasnimi stališči in ni bil pripravljen nobeno popuščanje. Torej, jaz sem ga celo občutil kot malo manj dialoškega, kot pa na primer je bil potem kardinal Rode. Ne? S kardinala Rodeta se je dalo provocirati. Ne? Ko sem pa enkrat javno na Škofu Šušterju rekel, ko je v arhivu otvoril razstavo, pa je tam govoril o 1300 let krščanstva na Slovenskem, sem pa rekel potem, gospod Načkov, krščanstvo je staro pri nas vsaj 1700 let. Ne, mi imamo polno poznotičnih cerkva, dobro, niso povezane slovensko zgodovino, ampak koliko pa je dedičenja preteklosti v nas? Jaz sicer nisem predstavnik venetske teorije, ampak danes genska analiza kaže, je čuda Božja. Ne? Čeprav največ, če vzamo južne Slovane, najbolj slovanski smo Slovenci, pa Bolgari, ampak mi vemo, da je te dedične, tega genskega materiala veliko nas, pa vam moram popraviti spet, da ni bil nič srečen, da sem to vse zoprstavil, da se neko deka nas krščanstvo starejše, da ni staro še 1300 let. Dobro, to sem tako kot mimo grede. Torej, kar mi je bilo pri njemu zmeraj všeč, je to, da nikoli čutil potrebe, da bi v javnosti ali pa v družbi opozarjal nase, on je točno vedel, kaj in kdo je. Ni čutil, da bi bil v središču pozornosti, vendar je ne glede na to, da je, čeprav je bil bolj, bi rekel, fizično bolj skromnih dimenzij, je dal jasno čute, spomnim se, verimo, se je bilo še dost drugih škofov, ampak točno se je vedelo, kje stoji na škof Šuštar in kje pravzaprav se, od kje prihaja glavni takti. Torej, moram ga reči, da sem ga ravno v tem, v njegovem načinu vedenja, odnosu do ljudi, videl pravzaprav kot nekaj popolnoma novega, nekaj ciljno perspektivenega in popolnoma tujega našim politikom in oprostite tudi nekaterim duhovnim pastirjem. Ne? On je bil dejansko tako, kot je Žandar rekel, bi bilo vredno ga na mnogih področjih pravzaprav posnemati in to silno pogrešam pri njegovih naslednikih. Torej, vprašanje je, koliko okolje vpliva na značaj vedenja, ampak moje vedenje je v tem primeru sicer preskromno, ampak mislim, da je bil to, bi rekel tako izrazito, dolenski švicar. Ne? Če bi rekel, če rečem kot vinogradnik, na dolensko podlago švicarska rast ali pa cepič. Hvala.